Opetussarja on siis Olipa kerran Jumala, ja sitten nyt on otsikkona Vanhan testamentin Jumala. Ja kun mä tätä aihetta kohdaltani mietin, niin kyllä tuli pikkusen verran pieni olo. Mä koin olevani ja koen olevani käsittämättömänä suuruuden edessä tai äärellä. Ja sen äärettömän selittäminen ja kuvaaminen omiin sanoin, se on käytännössä katsoen ihan täysin mahdoton tehtävä. Ja sellaiseksihan se myös inhimillisesti katsottuna jääkin. Se on vähän sama asia kuin yrittäisi T-lusikalla ammentaa maailman valtameret tyhjäksi. Mutta onneksi tämä ei ole mun ymmärrykseni varassa ja eikä mun sanojeni varassa. Ja Pyhä Henki on annettu meille ihmisille kirkastamaan Jumalaa ja Kristusta. Ja uskon, että hän tänä iltanakin haluaa sitä sitten meille tehdä. Ja nyt lähdetään sitten tästä eteenpäin. Hän avatkoon nyt sitten tätä asiaa niin kuin hyväksi näkee meille itse kullekin. Mä lähden pureutumaan tähän aiheeseen Vanhan testamentin Raamatun kohtien kautta. Aihe on VT:n Jumala. Ja Raamatun ilmoitus Jumalasta etenee sillä lailla, että kaikkea ei ilmoiteta heti siellä alussa, eikä Vanhassa testamentissakaan. Ja sitten ilmoitus Jumalasta saa huomattavasti enemmän sitten lisävaloa Uudessa testamentissa Jeesuksen ja Pyhän Hengen toiminnan kautta. Ja Raamattu keskittyy Jumalasta puhuessaan pääasiassa hänen identiteettiinsä, luonteeseen ja tekoihin. Jumala tunnetaan teoistaan. Uudessa testamentissa on sitten vielä kaksi kohtaa siitä, mitä Jumala on. Mutta siihen mä sitten palaan ensi kerralla. Mä oon jäsentänyt tämän kolmeen otsikon alle. Eli kuka on Jumala, tai kuka Jumala on, Jumalan rooleja Vanhassa testamentissa ja millainen Jumala on. Eli kuka Jumala on? Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Eli maa oli muodoton, elämää vailla. Jumala antoi muodon muodottamalle. Hän järjesti maailman luomisen sen kolmena ensimmäisenä luomisen päivänä. Jumalan kolminaisuus oli läsnä tuossa luomisessa. Sitä meille osataan avaa Johanneksen evankeliumi, sen ensimmäiset jakeet, joihin en nyt tässä kohtaa mene. Luomiskertomuksessa on myös nähtävissä se, kuinka nämä luomispäivät, ne täydentää toisiaan. Eli ensimmäinen ja neljäs päivä. Ensimmäisenä päivänä Herra loi valon ja erotti valon pimeydestä. Hän nimitti valon päiväksi ja pimeyden yöksi. Ja neljäntenä päivänä Jumala loi planeetat, auringon ja kuun. Puhutaan isosta valosta ja pienestä valosta. Toisena päivänä Jumala erotti vedet toisistaan ja loi taivaan ja meren. Ja viidentenä päivänä hän loi linnut ja meren elävät. Hän loi sitten elävät näihin ensinnäkin mereen ja myös taivaalle. Kolmas ja kuudes päivä. Kolmantena päivänä Jumala kokoisi vedet yhteen paikkaan niin, että maa tuli näkyviin. Ja sitten hän loi myös siementä tekevät kasvit, hedelmäpuut ja niin edelleen. Ja kuudentena päivänä hän loi ihmiset, loi maaeläimet maan päälle ja myös ihmisen. Eli luomiskertomuksessa on nähtävissä se, että missä Jumala toimii, sinne tulee järjestys. Ensimmäiset kolme päivää kertoo siitä, kuinka Herra luo järjestystä. Ja neljäs ja kuudes päivä kertoo siitä, kuinka hän luo elämää. Mihin Herra luo järjestyksen, siihen hän tuo myös elämän. Sovelluksena jotenkin nousi näin, että tänä päivänäkin on olemassa jumalallinen järjestys. Tämä kaikki on nähtävissä luonnossa, luonnon laissa, fysiikan laissa, moraalilaissa. Jumala on asettanut ihmisen hallitsemaan luomakuntaa. Hän on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi. ei jotain siltä väliltä. Jos me pysytään hänen järjestyksessään, se tuo elämää ja se tuo rauhaa. Kun me poiketaan siitä, se tuo hajannuksen ja rauhattomuuden. Esimerkiksi perheessä, jos eletään Jumalan järjestyksen mukaisesti, se tuo järjestystä ja se mahdollistaa myös elämän synnyn ja rauhan. Jumalan järjestystä on se, että miehet rakastaa vaimojaan, niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Jumalan järjestystä on se, että vaimot on alamaiset miehille. Jumalan järjestystä on se, että lapset kunnioittaa vanhempia. Jos me pidetään tuosta järjestyksestä kiinni, se tuo hyvää elämää, mutta jos me poiketaan siitä, se tuo rauhattomuutta, ristiriitaa, pahoinvointia. Se täytyy vielä mainita se, että tämä on se, mihin Jumala meitä kutsuu. Se, että päästäänkö me aina siihen, se on toinen juttu, mutta joka tapauksessa siihen meidän tulee pyrkiä sitä ja etsiä sitä hakea. No mitä muuta Jumala on? Hän on luomakunnan ylläpitäjä ja huoltaja. Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut. Hän sitoo heidän haavansa. Herra tietää tähtien luvun. Hän on antanut niille kaikille nimen. Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen. Mittaamaton on hänen viisautensa. Hän on nöyrien tuki ja turva, mutta jumalattomat hän painaa maahan. Hän peittää pilvillä taivaan ja lähettää maan päälle sateen. Hän panee versomaan vuorien ruohon. Hän antaa karjalle ravinnon. Hän ruokkii korpin pojat, jotka huutavat nälissään. Psalmisti kuvaa tuossa aika seikkaperäisesti Jumalan huolenpitoa, ylläpitoa. Ja tuo lainaus jotenkin oli ihana tuossa, että hän ruokkii korpin pojat, jotka huutavat nälissään. Mä en itse kovinkaan korkealle arvosta korpin poikia. Meidän ollaan välillä meidän oman koirankin arvostaminen vähän niin kuin niin ja näin. Mutta Jumala pitää niistäkin huolen. Hän on kiinnostunut luomakunnastaan ja sen hyvinvoinnista. Sade ja auringon paistekin on Jumalan siunaus. Nyt kun säiden ääri-ilmiöt on lisääntynyt, niin voi huomata, että ei olekaan välttämättä itsestään selvää, että tulee sadetta tai tulee aurinkoa sopivasti. Jumalalla on maailmankaikkeus hanskassaan, joka ei kuitenkaan pois sille sitä, mikä vastuu meillä ihmisinä on tässä maailmassa. Vaikka jumaluus ei ole kaikissa, mutta Jumalan läsnäolon voi nähdä lähes kaikkialla. Teologit puhuu niin sanotusti yleisestä ilmoituksesta, siitä kuinka Jumala ilmoittaa itsensä luomistyössään. No sen, mitä minä olen tutustunut luomistyöhön, ja täällä tiedän, että on henkilöitä, jotka ovat tutustuneet siellä siihen vielä paljon paremmin. On sitten kyseessä ihminen, eläin tai luonto, niin minä en voi tulla mihinkään muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että Jumala on tämän kaiken luonut. Evoluutiouskoon, josta myös käytetään nimitystä evoluutioteoria, niin omiin aivoin ajattelevana ihmisinä minun on vaikea siihen uskoa. Mutta mä haastan itse kutakin meistä ajattelemaan omilla aivoilla ja tutustumaan Jumalan yleiseen ilmoitukseen. Ja siihen hyviä eväitä saa esimerkiksi luominen.fi-sivustolta. Varmasti on paljon muutakin materiaalia. No, Jumala on yksi ja ainoa. Minä olen Herra. Ei ole ketään toista, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Vaikka sinä et minua tunne, minä vyötän sinut, jotta auringon nousun mailta sen laskun sijoille saakka opittaisiin tietämään, että muuta Jumalaa ei ole, että minä yksin olen Herra, minä joka luon valon ja luon pimeyden ja tuotan yhtä lailla onnen ja onnettomuuden. Minä olen Herra, kaiken tämän minä teen. No Jesaja, tässä Jesajan tekstissä Herra selkeästi ilmaisee, ettei ole ketään tai mitään muuta Jumalaa. Tässä kohtaahan Jumala puhuu Persian kuningas Kyyrokselle. Kyyros antoi aikanaan sitten myöhemmin käskyn juutalaisille pakkosiirtolaisille palata Jerusalemiin rakentamaan temppeliä Jumalalle. Eli nämä oli kirjoitettu monia vuosia aikaisemmin, ennen kuin ne tapahtui, ja sitten ne toteutui kuitenkin varsin kirjaimellisesti. Tämä kertoo Jumalan suvereenisuudesta. Hänen halutessaan hän pystyy käyttämään jumalatontakin kuningasta tarkoitusperiensä toteuttamiseen. Ajatus sellaisesta ekumeniasta ja uskontojen yhteydessä, jossa kristin usko on yhtenä uskontona toisten rinnalla, niin se on harhaa. Se on vastoin Jumalan ilmoitusta. Vanhassa testamentissa Jumala ilmaistaan erilaisten roolien kautta, jos nyt näin sanoisi. Jumala on isä. Näinkö sinä palkitset Herran, sinä tyhmä ja ymmärtämätön kansa? Eikö hän ole sinun isäsi ja luojasi? Hän sinut teki ja rakensi. Minä ajattelin, annan sinulle ensimmäisen sijan ihmislasten joukossa. Lahjoitan omaksesi kauniin maan, ihanimman koko maailmassa. Ajattelin, että sinä sanot minua isäksi, etkä koskaan käänny minusta pois. Vanhassa testamentissa asioita katsotaan isänä näkökulmasta. Toisin kuin taas Uudessa testamentissa niitä katsotaan hyvin pitkälti pojan, Jeesuksen näkökulmasta. Eli Jumala on luomakunnan isä ja hän on myös Israelin kansan isä. Tuo ensimmäinen jae oli Mooseksen virrestä, jossa Mooses nuhtelee kansan sen rikkomuksista Jumalaa kohtaan. Kansa oli kokenut Egyptistä lähdön ja erämaavaelluksen aikana paljonkin Jumalan isällistä huolenpitoa. Kengät ja vaatteet ei kuluneet matkalla ja ruokaakin kansa saa jokaiseksi päiväksi. Se huolenpito oli ylenpalttista. Jumala tuhlasi hyvyyttään kansaan ja tahtoi olla kansalle kuin lapsista huolehtiva isä. Tai jos sanon, että se oli ylenpalttista, no kyllä se varmasti niissä olosuhteissa oli ylenpalttista se, että vaatteet ei kulunut, kengät ei kulunut ja he saa joka päivälle ruoan siellä erämaassa. No Jumala on nähtävissä jo Vanhassa testamentissa ja siellä on nähtävissä hänen isällisyytensä ja halunsa pitää huolta ja tuhlata hyvyyttään. Mulla itsellä on ollut elämässä vaihe, jolloin minun on ollut äärettömän vaikea nähdä Jumalan hyvyyttä ja rakkautta. On kuin mun päässä olisi ollut suodatin, joka on suodattanut pois mun ymmärryksestäni Jumalan huolenpidon ja rakkauden, niin että mä en ole sitä niin kuin havainnut. Ja vastaavasti se suodatin on sitten päästänyt läpi korostetusti sellaisia asioita, jotka on korottanut tai nostanut niin kuin Jumalan kuritusta. Käsitys Jumalasta ja siihen, mitä me niin kuin hänestä meidän mieleen painuu, niin siihen paljon vaikuttaa se, että mitä me ollaan meidän elämässä koettu. Ja on hyvä tiedostaa ja pohtia, miten oma historiani vaikuttaa esimerkiksi Raamatun tulkintaan Jumalasta, siitä mitä Raamattu hänestä kertoo. No yksi Jumalan rooleista on myös tuomari. Jumala on tuomari. Julistakaa kaikkien kansojen kuulla, Herra on kuningas. Hän loi maan, joka pysyy eikä horju. Oikeutensa mukaan hän tuomitsee kansoja Herran edessä. Sillä hän tulee. Hän tulee tuomaan oikeutta, hallitsemaan vanhurskaasti maata, uskollisesti sen kansoja. Eli psalmisti kertoo, kuinka Herra hallitsee ja tuomitsee vanhurskaasti, eli oikeamielisesti. Vanha testamentti kertoo tilanteessa, jossa Jumala käski hävittää koko kansan, lapsia, naisia ja eläimiä myöten. No toimiko Jumala silloin sitten mielivaltaisesti ja sadistisesti äkkipikaistuksissaan? Oliko hän silloinkin käskyä antaessaan vanhurskas oikeudenmukainen? No Raamatun ilmoituksen perusteella mä uskon niin, että hän toimi vanhurskaasti ja oikeamielisesti. Aika kirjassa on esimerkiksi mainittu, kuinka Jumala teki kaikkensa, ennen kuin hän antoi rangaistuksen kohdata Israelia Israelin kansaa. Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti sananviejiään yhä uudelleen varoittamaan heitä, sillä hänen tuli sääli kansansa ja oma asuinsijansa. Mutta ihmiset pilkkasivat häntä, pilkkasivat hänen lähettiläitään, eivätkä välittäneet hänen sanoistaan. He tekivät pilkkaa Herran profeetoista, kunnes Herra vihastui kansansa niin, ettei se enää voinut pelastua. Herra antoi Babylonian kuninkaan hyökätä Juudan asukkaiden kimppuun. Hän surmasi heidän nuoret miehensä temppelissä. Hän ei säästänyt nuorukaisia eikä neitoja, ei vanhoja eikä raihnaita. Kaikki hän antoi Babylonian kuninkaan käsiin. Eli Jumala, itse asiassa vuosikymmeniä profeetat julisti kansalle, kääntykää. Mutta lopulta, kun kansa ei kääntynyt synneistään, niin Herra vihastui. No antuiko hän sen käskyn äkkipikaistuksissaan? Hosean kirja kertoo, millaista se elämä Israelissa oli, ennen kuin Jumala lähetti tuomionsa. Maa oli täynnä väkivaltaa, huoraamista, avioliiton ulkopuolista seksiä, laki oli vääristynyt, alkoholismia, valehtelua, murhia. Papit eivät enää puhuneet totuutta. Tyttäristä tuli prostituoituja. Avioliitot rikottiin, oli irstailua. Juhlia, juominkeja, lapsia uhrattiin epäjumalille. Kun jumalattomuus menee tarpeeksi pitkälle, on Jumalan tuomio ainoa keino, joka pelastaa sen, mitä pelastettavissa on. Jumalan näkökulma on ikuisuudessa, ei vain tässä ajassa, ja se antaa perspektiiviä asioihin eri tavalla, myös niihin Jumalan tuomioihin. Surukseni mun täytyy todeta se, että tässä listassa on liikaa yhtäläisyyksiä tämän päivän Suomesta. Jumala on armossaan vuosikymmeniä odottanut kansakuntaa kääntymään pois synneistä hänen parannettavakseen. No se tarkoittaa meidän henkilökohtaisessa elämässä parannuksen kääntymistä Jumalan puoleen. Kääntymistä jumalattomista teoista, ajatuksista, sanoista, Jumalan tahtoa. Jumala on Suomen kansan puolella. Jumala on sinun puolellasi, Jumala on minun puolellani. Ja hän haluaa meille ehdottomasti hyvää. Jumala rakastaa meitä. Ei hänen halunsa meitä tuhota. Mutta jos me hyljätään hänet, jos me hyljätään hänen tahtonsa, niin jossain vaiheessa tuomio on välttämätön. Tuomion keskelläkin hän haluaa pelastaa ihmisen, joka vielä haluaa kääntyä hänen puoleensa. Jumala on lunastaja ja vapauttaja. Minä otan teidät omaksi kansakseni ja olen teidän Jumalanne, ja te saatte nähdä, että minä Herra, teidän Jumalanne, vien teidät pois pakkotyöstä Egyptistä. Minä vien teidät siihen maahan, jonka vannoin antavani Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Minä annan sen teille perintömaaksi, minä Herra. Jumala lupasi, että Abrahamin siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Jeesus syntyi Abrahamin sukuun. Israelin kansan eksodus, vapautuminen Egyptin orjuudesta on myös esikuva siitä, kuinka Jumala lunastaa koko ihmiskunnan synnin orjuudesta. Raamattu sanoo, että tänään on pelastuksen päivä. Meillä ei ole huomista päivää. Meillä on vain tämä hetki. En voi luvata, että huomenna voit sitten tehdä parannuksen. Käänny sitten huomenna Jumalan puoleen. Ei, meillä on vain tämä hetki. Nyt on pelastuksen päivä. Nyt on aikaa kääntyä synneistä Jumalan puoleen. Välillä voi tuntua, että on ikään kuin synnit on niin valtavia, tai on niin isot siteet, että tästä ei tule mitään. Mutta ainoa, mitä Jumala meiltä odottaa, se, että me voi olla rehellisesti kääntyä hänen puoleensa. Peittelemättä, salaamatta, selittelemättä mitään. Jeesus kuoli meidän syntien tähden. Jeesus nousi ylös, jotta meidät voidaan julistaa syyttömiksi. Hän siis elää tänä päivänä antaakseen syntejä anteeksi. Hän elää tänä päivänä kohdatakseen meitä. Hän elää tänä päivänä myös parantaakseen meitä. Hän on täällä tänään. Hän on täällä tänään, lauloisikos tuomari Nurmi. Hän totisesti, Jeesus on täällä tänään. Käänny tänään pyytämään syntejä anteeksi. Käänny tänään hänen puoleensa. Onpa sun tarpeesi mikä tahansa. Millainen Jumala on? Hän on kaikki tietävä ja kaikkialla läsnä oleva. Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä. Siinä ei ymmärrykseni yllä. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Jumala on siis kaikki tietävä ja hän on kaikkialla läsnä oleva. Hän on ikuinen. Mooseksen Jumalan miehen rukous. Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet. Jumala aina ollut. Hän on aina oleva. Ja se tekee hänestä Jumalan. Se on yksi jumalallinen ominaisuus. Hän on pyhä ja vanhurskas. He huusivat toinen toiselleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jesaja pääsi näkemään välähdyksen taivaallisesta Jumalan palveluksesta, tuon pätkä sieltä. Palveluksesta, jossa kerubit huusi toinen toisilleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Siis kerubit huusi, mä en nyt tässä huutanut ollenkaan. Mekin voisimme joskus kenties huutaa Jumalan ylistystä. Ei hän varmaankaan panisi hirveästi pahakseen, vaikka ehkä joku ihminen kyllä varmasti pahoittaisi mielensä. No, joskus me innostutaan huutamaan mitä erilaisimmista asioista. Miksi me voitaisiin innostua Jumalasta yhtä paljon? Ollaan se meidän visiokin se, että me innostutaan Jumalasta ja miten se sitten menikään. Seurataan Jeesusta ja viihdytään yhdessä ja kasvetaan yhdessä ja kutsutaan toisiakin Jeesuksen luoksi. Jumala on joka tapauksessa radikaalisti erilainen. Hän on muista erotettu ja tähän sisältyy myös sellainen moraalinen pyhyys, moraalinen ulottuvuus. Pyhyys on hyvää, siinä ei ole mitään pimeyttä. Älä kumarra, äläkä palvele niitä, Jumalan kuvia, puhutaan siis niistä. Sillä minä Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista. Vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. Mutta osa noista edellisistä jakeista se, kuinka Jumala kostaa lapsille isien pahat teot kolmanteen ja neljänteen polveen, niin mä oon kuullut usein lainattavan. Mutta lähes yhtä usein se lainaus on jäänyt myös vajaaksi. No kun se jää vajaaksi, niin vääristyy myös sitten sen viestin tulkinta. Eli tuohan meni niin, että aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista. Ja se jatkuu. Vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua, mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyäni. Eli Jumala vaatii tilille ne lapset, jotka vihaavat häntä. Silloin lasten vanhempien pahat teot, niiden hedelmä, tulee lasten omassa elämässä heidän kannettavakseen. No on selvää, että vanhempien synnit ja laiminlyönnit vaikuttaa siihen, miten lapset ylipäätään Jumalaan suhtautuu. Kuitenkin lapsi, joka on vanhempiensa synneistä huolimatta, kääntyy Jumalan puoleen hänen rakastettavakseen, saa syntinsä anteeksi. Tässäkin kohtaa on syytä muistaa se, että Jumala on oikeamielinen. Raamatun jokaista kohtaa tulee tulkita Raamatulla itsessään. Eli onko mun tulkintani linjassa sen Raamatun yleisen kokonaisilmoituksen kanssa. Tuon edellä mainitun kohdan voisi tulkita niin, että Jumala on sadisti ja rankaisee täysin syyttömiä. Mutta tuo tulkinta ei olisi linjassa Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa. Meillä vanhemmilla on tosi suuri vastuu siitä, millainen hengellinen perintö me jätetään meidän lapsille. Varsinkin ristittyinä vanhempina meidän tulee olla tarkkoja siitä, millaisen kuvan Jumalasta ja hänen valtakuntansa lainalaisuuksista me välitetään meidän omille lapsillemme. Jos meidän sanat ja meidän teot on räikeässä ristiriidassa, on sen vaikutus äärettömän tuhosa lapsen elämään. Se vaikuttaa koko elämään. Siksi, jos ja kun me mokaamme vanhempina, niin meidän tulee tunnustaa meidän mokat kiertelemättä, selittelemättä, pyytää anteeksi. Ei me pystytä elämään täydellistä ja pyhää elämää. Mokata me kyllä osataan. Mutta kyllä me myös voidaan pyytää anteeksi. Vaikka mun suhteeni mun omaan isäni oli joiltain osin traumaattinen, niin yhden mahtavan helmen mä oon häneltä saanut. Mä muistan, kuinka hän 2 kertaa mun elämäni aikana, 2 kertaa hän pyyti omaa väärää käytöstä anteeksi multa. Siitä on varmasti 40 vuotta, ja mä muistan ne vielä kuin eilisen päivän ne tilanteet. Se on ollut mulle malli, josta on ollut valtava siunaus mun elämääni. Vaikka paljon tuli sitä väärääkin mallia, mutta joka tapauksessa se mikä hyvää, se pienikin hyvä, ne 2 kertaa, niin siinä on ollut valtava siunaus. En pidä väheksyä sitä oman elämän esimerkkiä. En voi sanoa, että mun on ollut helppo pyytää lapsilta anteeksi, mutta mä oon saanut sen malli ja minä olen saanut sitä tosissaan harjoittaa ja uskon, että sitä on ollut siunaus meidän perheelle. Mä olen molemmille isilleni kiitollinen siitä, tästä mallista, niin maalliselle kuin taivaallisellekin isälle. Vielä loppukoosteena. Oikeastaan siitä, mitä me ollaan tässä läpi käyty. Eli Jumala luo järjestystä ja tuo rauhaa. Siis kun vanhasta testamentista voidaan näin havaita. Jumalan järjestyksessä pysymisen seurauksena on elämä ja rauha. Hän on luomakunnan ylläpitäjä ja huoltaja. Hän on suvereeni, ei ole ketään hänen vertaistaan. Niin kuin äsken laulettiin tuossa ihanassa ylistyslaulussa. Ei ketään ole hänen vertaistaan. Hän haluaa olla rakastava ja huolehtiva isämme. Jos on se kuva vanhan testamentin Jumalasta se, että Jumalan ankara, tai että sillä olisi ikään kuin vain sitä lakipuolta tai ikään kuin sitä tuomarin olemista, niin kyllä sitä ihan selkeästi on luettavassa, niin kuin äsken luettiin jo se, kuinka hän haluaa huolehtiva, rakastava isä. Ja jos on vaikea kokea Jumalan rakastavana isänä, on hyvä tiedostaa ja pohtia, miten se mun oma historia vaikuttaa tähän asiaan. Jumala on ihmisen puolella, vaikkakin ihmisen jumalattomuus ja haluttomuus kääntyä pois synneistä Jumalan puoleen tuo lopulta osaksi Jumalan vihan. Jumala ilmoittaa itsensä myös luomistyössään Raamatun ilmoituksen lisäksi. Hän on lunastaja ja hän on vapauttaja. Hän on kaikki tietävä ja hän on kaikkialla läsnä oleva. Hän on ikuinen. Hän on pyhä. Hän on oikeamielinen. Vielä lopuksi tuo Raamatun paikka. Jotenkin luetaan se ihan yhteen ääneen tässä ja annetaan sen ravita meitä. Herran armoa on se, että vielä elämme. Hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi. Suuri on hänen uskollisuutensa. Sieluni sanoo, Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan. Herran armoa on se, että vielä elämme. Hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi. Suuri on hänen uskollisuutensa. Sieluni sanoo, Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan. Tätä kuule, kun hierot seuraava yö, niin kyllä mä sitä rupesin jubileeraamaan. Joo. Tuossa infolehtisessä on vielä 7 vanhan testamentin kohtaa, jotka myös osaltaan kertoo Jumalan ominaisuuksista. Niitä minä en enää tässä lähde käymään läpi, mutta ne sieltä löytyy. Siinä lärpäkkeen koosteessa se lopussa. Se, että kuinka Herra näkee, Herra sinun parantajasi, Herra on minun sotalippuni, Herra on rauha, Herra on minun paimeneni ja Herra on meidän vanhurskautemme ja Herra on täällä. Se voidaan myös kääntää, että Herra on aina oleva meissä. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaanne Isä tästä illasta ja kiitos sun sanastasi ja anna tuon sanan tehdä työtään meidän sisimmässä. Anna sen painua tänne sisimpään ja saada hyvää aikaa. Kiitos Herra siitä, että tänäänkin me saadaan tulla synteinemme kääntyä sun puoleesi. Puhuttele sä meitä Herra, jos on pois pantavaa, jos on jotain sellaisia asioita, mitkä ei kestä sun edessä Herra. Puhuttele meitä siitä. Kiitos, että se on sun armoasi, kun sä osoitat, Herra, meille meidän synnit, Herra. Ja kiitos, että sä haluat myös antaa armon ja antaa vapautuksen kaikista synneistä. Kiitos, että sun sanas lupaa ja vahvistaa, että jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puistaa kaikesta vääryydestä. Kiitos, että sun sanas on niin ja aamen ja me saan tänään siihen luottaa. Jää siunaa ihan jokaista. Pyydetään sitä, ettei yksikään lähde täältä tänä iltana ikään kuin, tai ettei tarvitse, ettei lähtisi täältä sillä mielellä, että mä en saanut mitään itselleni. Mä en kokenut mitään. Pyydetään sitä, että jokainen voi, on se nyt sitten tunnetasolla tai millä tasolla hyvänsä, niin voi saada elämänsä evästä täältä tänäkin iltana. Jeesuksen nimessä. Aamen.